Ensimmäinen Johanneksen kirje, toinen luku. Kolmas saarna Johanneksen kirjeestä. Ensimmäinen oli, puhuttiin, kuinka iankaikkinen elämä, yhteys ja ilo on Kristuksen ilmestymisen seurauksena. Ja toinen oli pari viikkoa sitten, se oli se haastava saarna sitä jakeista 5-10, jonka pointti oli, että Jumalan valkeudessa vaeltaminen vaatii syntien tunnustamista toinen toisillemme, jossa Johannes sanoo, että kävellä valkeudessa, vaeltaa valkeudessa tarkoittaa sitä, että ei pimitä omia syntejään, ei piilottele niitä. Siis kaikki me teemme koko ajan syntiä ja se valkeudessa vaeltaminen tarkoittaa, että ei tuo niitä valoon toinen toisillensa. Itse asiassa se on yksi haastavimmista saarnoista, jotka on pitänyt, ja jos et ole sitä kuullut, niin rohkaisen sen kyllä kuuntelemaan. Ja nyt sitten lukuun 2. Lapsukaiseni, tämän minä kirjoitan teille, ette te syntiä tekisi. Mutta jos joku syntiä tekeekin, niin meillä on puolustaja isän tykönä Jeesus Kristus, joka on vanhurskas. Ja hän on meidän syntiemme sovitus, eikä ainoastaan meidän, vaan myös koko maailman syntien. Ja siitä me tiedämme, että me tuntevamme hänet tuntevamme, että pidämme hänet käskynsä. Joka sanoo, minä tunnen hänet, eikä pidä hänen käskyjänsä, se on valehtelija ja totuus ei ole hänessä. Mutta joka pitää hänen sanansa, hänessä on Jumalan rakkaus totisesti täydelliseksi tunnut. Siitä me tiedämme, että me olemme hänessä. Jos joka sanoo hänessä pysyvänsä, on velvollinen vaeltamaan niin kuin hän vaelsi. Isämme, vielä pyydetään, että tämä sana saa muuttua eläväksi meidän sielussa ja meidän ymmärryksessä. Jeesuksen nimessä, aamen. Me on käyty tämän tiimin kanssa 3-4 päivänä kadulla. Ne on tehneet paljon muutakin kuin kadulla. On käyty ihmisten kotona auttamassa siivoamissa uskovien ja ei-uskovien, mutta myös kadulla tekemässä tämmöisiä surveyitä, tämmöisiä kysymyksiä. Ja siinä on 8 kysymystä, joka sitten on johdattanut meidät monet pitkiin keskusteluihin. Ja se viimeinen kysymys siinä on, että kerro, mikä on Jeesuksen Kristuksen evankeliumi. Siis me pyydetään tätä toista ihmistä kertomaan. Ja melkein poikkeuksetta vastaus siihen kysymykseen tulee, Jeesuksen Kristuksen evankeliumi on varmasti se, että rakastetaan lähimmäistä. Tehdään hyvää toinen toisillemme. Se on hyvä asia ja Jeesus näin opetti ja se on se hyvä uutisen. Pelottavinta tässä kysymyksessä ja vastauksessa, että moni kristitty vastaa samalla tavalla. Laki ja evankeliumi menee meillä hirmu helposti sekaisin. Jos minä kysyisin teiltä, että mikä on lain ja rakkauden ero, niin mitä te vastaisitte siihen? Ja ennen kuin vastaatte, niin miettikää, mitä vastaatte. Mikä on lain ja rakkauden ero? Tämä teksti ja koko Raamattu itse asiassa paljastaa, että lailla ja rakkaudella ei ole mitään eloa. Jeesuksen mukaan suurin käsky on rakastaa Jumalaa ja toinen sama veroinen, mutta toinen on rakastaa lähimmäistä. Siinä on summattu koko laki ja profeetat. 4 ensimmäistä käskyä, rakasta Jumalaa ja 6 viimeistä, rakasta lähimmäistä. Tämä teksti itse asiassa pureutuu oikein lain ja evankeliumin väliseen eroon kristityn elämässä. Todella toivon, että tämä meidän kaikkien sydämiimme niin kuin juurtuu, tämä ero, ja kuinka niillä molemmilla on merkityksellinen asema meidän elämässä. Kumpikaan ei ole merkityksetön. Ensimmäinen pointti tekstistä. Älä tee syntiä. Piste. Huutomerkki. Lapsukaiseni, tämän minä kirjoitan teille, ettette syntiä tekisi. Älä tee syntiä, Johannes sanoo. Mitä synti on Johanneksen kirjeen valossa? Jakeessa 3 ja luvussa 3 ja 4 hän sanoo näin. Jokainen, joka tekee synnin, tekee myös laittomuuden. Ja synti on laittomuus. Joten paras määritelmä Johanneksen, mitä Johannes hakee. Nyt ei kannata ehkä mennä suoraan roomalaiskirjeen, vaan Johanneksen, on, että synti on laittomuus. Se on laittomuus, eli se, että ei seuraa lakia, se on syntiä. Ja laki on hyvä. Meillä tulee ajatus laista yleensä semmoinen, että laki on huono. Laki on hyvä. Ja synti on sitä, että tekee laittomuuden. Synti on sitä, kun minä sanon minun lapsilleni, siivoatteko huoneen 10 minuutissa, ja lapset eivät halua siivota huonetta 10 minuutissa, vaan he rupeavat sanomaan, että no en minä nyt halua edes. He tekevät syntiä, koska he eivät ole kuuliaisia 5. käskylle, olkaa kuuliaisia isälle ja äiti, kunnioittakaa isä ja äiti. Synti on sitä, että kun meistä joku ajattelee, että naapurin talous, koti on niin hieno, että tykkäisi itse asiassa siinä asua, ja se johdattaa sillä tavalla, että hän rupeaa kadehtimaan sitä. Synti on sitä, se on 10. käskyn rikkominen. Älä himoitse lähimmäisesi vaimoa, älä omaisuutta, äläkä mitään, mitä hänellä on. Synti on sitä, että antaa väärän todistuksen toisesta ihmisestä, sen toisen ihmisten ulkopuolella. Älä anna väärää todistusta. Tai synti on sitä, että ajattelee toisesta ihmisestä, että olisi parempi, kun tuokain olisi tässä tilanteessa läsnä. On jo sydämessään halunnut murhata sen toisen ihmisen. Se on synti. Tai synti on sitä, että hyvä asia, työ tai lapsi tai vaimo, sitä on tullut tärkein asia elämässä. Toinen käsky, älä tee itsellesi Jumalan kuvia. Kun me meditoimme 10 käskyä, meillä välittömästi, ja tässä oli vasta 4, me olemme aseettomia. Meiltä putoaa niin kuin omat aseet, kun melkein ropina kuuluu tässä huoneessakin nyt. Pum, 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 pum. Okei. Okay. Kädet pystyyn. Ja silti hän sanoo, että älä tee syntiä. Ja synti on laittomuus. Nämä 10 käskyä hän sanoo vain negatiivisen puolen. Jeesus sanoo sen positiivisen puolen. Siis rakasta Jumalaa ja rakasta lähimmäistä. Jaakobin kirja sanoo, että se, joka tietää, mikä on tehdä oikein, mutta ei tee sitä, tekee synnin. Eli ei vaan, että jättää tekemättä vääriä asioita, mutta myös tekee oikeita asioita. Ja jos ei tee niitä oikeita asioita, Jaakobin mukaan silloin jo tekee synnin. Jos Jumala, kun Jumala on luonut meidät kunnioittamaan häntä ja rikastuttamaan toinen toistamme, ja me vaan elämmekin elämämme omaan, niin me teemme syntiä. Mutta kristittyinä meidät on vapautettu jo elämään tätä elämää. Ja se selviää tästä myöhemmin tekstistä. Mutta kun hän sanoo, että älä tee syntiä, siinä ei ole vapautuksen sanomaa. Nyt tämä ensimmäinen 5 minuuttia tänne äkkiä tulee semmoinen melkein painostava ilmapiiri. Jokainen tietää, niin joo. Enhän minä, pahimmassa tapauksessa ihminen jopa rupeaa miettimään, että olenko minä kristitty. Tai hyvässä tapauksessa, jos läsnä on ei kristitty. Mutta myös kristitty rupeaa miettimään. Tässä ei ole mitään vapautuksen sanomaa. Kun minä sanon pojilleni tai että siivotkaa huone. Se on hyvä asia. Mutta se ei ole millään tavalla vapauttava heidän elämässään. Se itse se käsky, ei ole mitään vapauttavaa voimaa. Se on hyvä, ja nämä kaikki käskyt ovat hyviä. Mutta sillä ei ole vapauttavaa voimaa. Ja sen ymmärtäminen on erittäin tärkeä. Kun nämä ihmiset vastaa kadulla, evankeliumi on, ole hyvä ihminen, rakasta lähimmäistä. He itse asiassa siteeraavat lakia, eivät evankeliumi. Ja laki tulee viimeisenä päivänä pitämään jokaisen ihmisen, sano, hetkinen, kaikki, jotka ovat pitäneet lakiin, pääsevät ihan kaikkiseen valtiin. Jotka eivät ole pitäneet täydellisesti lakia, eivät pääse. Joten ihmisiä ja jokaista ihmistä tulee syyttämään itse omatunto, Roomalais 2:4 sanoo, joka laki on laitettu meitä. Jokainen on täysin aseeton viimeisellä tuomiolla. Olivat he kuulleet Kristuksesta tai eivät olleet. Älä tee syntiä. Kristittyinä meitä käsketään tähän, älä tee syntiä. Mutta hän jatkaa. Jos joku tekee syntiä, tai kun joku tekee syntiä, meillä on puolustaja isän tykänä Jeesus Kristus, joka on vanhurskas. Hän on meidän syntiemme sovitus, ei ainoastaan meidän, vaan myös koko maailma. Jeesus Kristus, vanhurskas, on kristittyjen puolustaja isän edessä ja syntien sovitus. Tässä on 3 kohtaa Jeesuksesta. Hän on puolustaja, hän on isän tykönä ja hän on vanhurskas. Ja sen lisäksi hän on syntien sovitus. 4. Ensin puolustaja. Puolustaja on parakleittos-sana, joka yleisen mielletään pyhään henkeen. Me muistetaan Johanneksen evankeliumista, minä annan teille puolustajan, joka on pyhä henki. Tässä se on Jeesus Kristus, joka puolustaa syntisiä ihmisiä isän edessä tai tykönä tai isän vieressä kasvotusten. Siis kun tämä laki, joka tulee syyttämään, laki on se, mikä Jumala on. Se on Jumalan standardi. Tulee ja hyvä Jumalan edessä ihminen tulee ja sitä häntä syytetään, että hän ei ole pitää lukea. Jeesus Kristus tulee isän luo ja sanoo, minä puolustan Tommia ja Mariaa ja Mikkoa ja Tuomasta ja, anteeksi, Joukoa ja Tuomasta ja Reettaa. Minä puolustan teitä, heitä, sinun edessä, isä. Minä puolustan. Minä olen heidän puolustusajan asian ajajansa. Ja hän on vanhurskas. Hän ei ole ikinä rikkonut lakia. Hän on joku, joka on elänyt täydellisen elämän. Hän on aina rakastanut lähimmäistänsä. Me näemme hänen sen elämässä. Hänen ei ole ikinä saantanut väärää todistusta. Hän ei mennyt nurkan taakse puhumaan. Hän puhui suoraan ihmisille. Hän nuhteli suoraan. Hän rakasti suoraan. Hän on vanhurskas. Kysymys. Miksi Jumala ei voi antaa syntejä anteeksi ilman kuolemaa? Tämä aika yleinen, varmasti ei uskovilta, jopa uskovilta tulee tämä kysymys, että voihan Jumala olla anteeksi antava? Ajatellaan semmoinen tilanne, että Timothy kasvaa vähän ja hän on semmoinen poika, joka tykkää erilaisia asioita yrittää ja ottaa yhtenä päivänä kiveen ja sanoo, että kyllä mä pystyn kiveen tuonne Alperkan kartanon katolle heittämään. Hän ottaa kiveen ja nyt se ropsahtaakin tuohon ikkunaan ja ikkuna hajoaa. Nyt meillä on mahdollisuus isänä ja äitinä miettiä, että no mitäs nyt pitää Timotille tehdä? Pitääkö tämä ottaa seurakunnan puhutteluun tai asiaksi, koska tämähän on seurakunnan, ei me tätä omisteta, seurakuntavuokraa. Ja miten tämä nyt laitetaan? Sitten me mietitään siellä ja sanotaan, että no eiköhän tämä ensin perheen kesken keskustella. Ja mä sanon, että niin, nyt on kaksi vaihtoehtoa, että mitä mietin, että Timothy viikkorahoistaan maksaa sen ikkunan korjaamisen. Tai tuodaan tänne seurakunnan kokoukseen ja mietitään, että me ollaan armollisia ja me maksetaan tämä seurakuntana se ikkuna. Me ollaan armollisia Timothylle. Nyt kummi me tehdään, vaikea valinta. Mutta yksi asia on varma. Joko Timothyn viikkorahat maksaa sen ikkunan tai seurakunnan kukkaro, eli kaikki. Joku maksaa sen ikkunan, aivan varmasti. Se ikkuna ei tule ehjäksi. Tai sitten se voi sen lasiliike sanoa, että hän lahjoittaa nyt seurakunnan hyvään tarkoitukseen ikkunan. Mutta sitten se lasiliikkeen edustaja tai omistaja maksaa sen ikkunan. Joku maksaa sen ikkunan. Samalla tavalla jokaisen ihmisen jokainen synti maksetaan aivan varmasti, koska Jumala on hyvä ja oikeudenmukainen. Ihmisen oma oikeustalo, joka on heijastusta siitä täydellisestä oikeudenmukaisuudesta, todistaa sen, ja näin tulee olemaan. Sen tähden hän sanoo, että minkälainen tämä puolustaja on. Hän on meidän syntiemme sovitus. Tämä sovitussana on myös 40 sama sana. Siinä on rakkaus, ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän rakasti meitä ja lähetti poikansa meidän syntiemme sovittamiseksi. Tässä on se sana hilasmos tai propitiation englanniksi. Se tulee sieltä Mooseksen kirjan, 3. Mooseksen kirjan 16. jaesta. Ja nyt tarvitaan illustraatio. Nyt tarvitaan Tuomas ja Reetta tulemaan tähän eteen. Te olette kaksi kaurista. Jos te luette siellä, me ei lueta sieltä 3. Mooseksen kirjasta. Te voitte lukea kotona, se kannattaa se 16 lukea. Siellä on kaksi kaurista, jotka tuodaan. Ne ovat virheettömiä, niin kuin te näette. Hyvin virheettömiä kauriksi. Ja heille tapahtuu kaksi eri asiaa. Ensin tulee kauris numero 1, puhdas, pulmunen täältä. Ja hänet viedään kaikkein pyhimpään. Ja hänet uhrataan arvoistuimen edessä. Ja hänet otetaan kaula poikki. Ja veri valuu sinne arvoistuimen päälle. Siinä se on. Odota siinä. Ja sitten on toinen kauris, jonka pappi, joka on itse uhrannut oman kauriksensa, että hän voi edes tulla sinne armoistuimen eteen. Ja siellä armoistuimessa muuten, mikä siellä armoistuimen sisällä on? Laki. Siellä on laki, se hyvä laki. Siinä lain päällä. Ja sitten tässä on se toinen kauris. Se pappi laittaa kädensä päälle ja sanoo sovituspäivänä, Jumalan kansan, Israelin kansan synnit laitetaan sinun päälle. Ja sitten hänet lähetään, kävele tuonne toiselle puolelle huonetta. Hänet lähetetään autiomaahan, erämaahan. Ja sinne hän menee ja sinne hän jää. Ja hän ei tule ikinä takaisin niiden syntiensä kanssa. Ei ikinä. Ja näin Jumalan kansa on saanut synnit anteeksi. Kaksi asiaa tapahtuu. Se on merkki syntien anteeksi antamuksesta. Ja toinen tapahtuu täällä. Armoistuimella Jumalan oikeudenmukainen tuomio ja viha on kohdannut tätä viatonta lammasta. Kaksi asiaa siis tapahtuu. Usein tämä unohdetaan. Me puhutaan syntien anteeksi antamista. Se on se merkki syntien anteeksi. Se on totta. Expiation ja propitiation. Se Jumalan viha on levytetty kansan puolesta. Ja niin he menevät seuraavan vuoden vapain. Tässä tapahtuu myös toinen asia. Se, että kansa sai synnit anteeksi, niin tämän viattoman kauriin se viattomuus siirtyy sen kansan puolesta. Imputaatio. Nyt eihän tästä kauriista tullut syntinen, vaan hänet luettiin syntiseksi. Ja näistä Israelin kansan ihmisistä ne luettiin synnittömäksi. Imputaatio. Nämä kaksi asiaa ovat kristillisen sovitusymmärryksen ytimessä. Ja nyt teillä on mahdollisuus tänään, toivoisin, että kertoisitte tämän evankeliumin jollekin, koska tämä on se evankelium ytimessä. Ja tämä oli se sovituspäivä Jom Kippur. Voitte mennä omille paikoille, jos haluatte, tai voit olla siellä vaikka loppuajan. Ja tämä oli välttämättömyys. Mutta tämä on tämä sana, hän on sovitus. Tämä on se sama kuin Roomalaiskirjeen 3.25. Tai armoistuin. Ja tässä lain yläpuolella, koska lakia on rikottu, tämä sovitetaan, tämä viha. Ja anteeksi antamus annetaan Israelin kansan päälle. Nyt tämä on Jeesuksessa Kristuksessa. Risti ei enää merkitse meille mitään, koska se on hip ja pop. Mutta se on sama asia, kun me laitettaisiin ruiske, joka tappaa ihmisen 6 minuutissa Texasin osavaltiossa. Suomessa sitä ei vielä tai enää saa tehdä. Tai 50 vuotta sitten sähkötuoli tai 200 vuotta sitten hirttosolmukka. Se on se kuva siitä. Jeesus Kristus on meidän sovituksemme ja sen tähden hän puolustaa ylösnouseena voittajana, synnin voittajana hänen omia ihmisiään. Hän puolustaa. Tämä on evankelium. Mikä oli se laki? Laki sanoo, tee tämä, niin saat elää. Evankeliumi sanoo, elä, koska kaikki on jo tehty. Sillä on ratkaiseva ero. Sitten, vaikka tämä asia on jo hyvin ristiriitainen tämän päivän suomalaisessa kristillisyydessä ja maailmallisesta. Varsinkin tämä toinen. Paljon puhutaan, että vaatiiko, ei Jumala ole vihainen syntiä kohtaan. Semmoinen puhe pitää lopettaa. Mutta se on Raamatun sanoma. Ja Jeesus Kristus on ottanut sen. Vieläkin ristiriitaisempi aihe. Ei vaan meidän. Nyt minä sanon 1, 2, 3, 4, 6. Jeesus kuoli meidän synti. Mutta ei ainoastaan vaan meidän, vaan maailman syntien. Mitä Johannes sanoo tässä? Mitä maailma tässä tarkoittaa? 3. Jeesus Kristus on sovitus koko maailman syntien puolessa. Älkäämme omiko Jeesusta. Nähdäkseni se on Johanneksen sanoma. Ennen kuin mennään sovellutukseen, ensin pitää katsoa, miten Johannes käyttää sanaa maailma. Ja sen jälkeen minä vastaan 3 kysymykseen. Mitä on mahdollisuus, mitä se tarkoittaa? Ja minä annan ne kysymykset ensin ja sitten kuunnellaan, mitä ne tekstit sanoo. On kolme mahdollisuutta. On yksi mahdollisuus. Jeesus Kristus kuoli jokaisen ihmisen, joka on ikinä elänyt puolesta, ja sen tähden jokainen ihminen pelastuu ja pääsee iankaikkiseen. Se on mahdollisuus ajatella näin tästä maailmasta. Toinen mahdollisuus. Jeesus Kristus on kuollut jokaisen ihmisen puolesta, joka on ikinä elänyt, mutta ne ihmiset, jotka tulevat hänen luokseen, pelastuvat. Ja sen tähden jotkut ihmiset, joiden puolesta Jeesus on kuollut tämän sovituskuoleman, itse asiassa menevät helvettiin. Ja on kolmas vaihtoehto, että tämä tarkoittaa Jeesuksen, Kristuksen sovitus ja kuolema kattaa ja saa aikaan pelastuksen ihmisten puolesta kaikista kansakunnista, kielistä ja heimoista. Ja nämä ihmiset ovat ne, jotka uskovat hänen seurakuntansa, ja hän on tehnyt sen oman valintansa perusteella, sen perusteella, ketkä ovat hänen lampaitansa. Nyt katsotaan niitä tekstejä, koska meidän täytyy kysyä aidosti tämä kysymys. Me ei haluta ohittaa tätä. Mä tykkäsin itse asiassa, olisin halunnut tämä ohittaa tämä aihe, mutta tämä teksti vaatii sen käsittelyn. Kuuntele, mitä Johannes sanoo. Minä aloitan Johanneksesta. Johannes 3.16 eteen. Niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen maailmaa rakastanut. Hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka hänen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Ei Jumala lähettänyt poikansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi. Joka uskoo hänestä ei tuomita, joka ei usko, se on jo tuomittu. Koska hän ei uskonut Jumalan ainoaan poikaan. Johannes 1.29, se on se Johannes kastaja, kastaa Jeesuksen, on siinä tulossa. Seuraavana päivänä hän näki kastaja Jeesuksen tulevan tykönsä ja sanoi, katso, Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Johannes 6.33. Sillä Jumalan leipä on se, joka tulee alas taivaasta ja antaa maailmalle elämän. Johannes 10, 11, 15 ja 18. Me kysytään siis tämä kysymys, kenen puolesta Jeesus kuoli tämän sovituskuoleman, kun hän sanoo maailman. Sitä me yritetään päästä siihen sisälle. Jeesus sanoo, minä olen hyvä paimen. Hyvä paimen antaa henkensä lampasten edestä. Niin kuin isä tuntee minut, minä tunnen isän ja minä annan henkeni lammasten edestä. Luvussa 17. Tämän Jeesus puhui ja nosti silmänsä taivasta kohti ja sanoi, isä, hetki on tullut kirkasta poikasi ja poikasi kirkastaisi sinut. Koska sinä olet antanut hänen valtaansa kaiken lihan, hän antaisi iankaikkisen elämän kaikille, jotka sinä olet hänelle antanut. Minä olen ilmoittanut sinun nimesi ihmiselle, jotka sinä annoit minulle maailmasta. He olivat sinun ja minä annoit heidän minulle ja he ovat ottaneet sinun sanastasi vaarin. Minä rukoilen heidän puolestansa. En minä maailman puolesta rukoile, vaan niiden puolesta, jotka sinä olet minulle antanut, koska he ovat sinun. Ja yksi teksti on ilmestyskirja, joka sama Johannes on kirjoittanut. Ilmestyskirja 5.9. He veittävät uutta virta sanoen, sinä olet arvollinen ottamaan kirjan ja avaamaan sen sinetit, he puhuvat Jeesuksesta, sillä sinä olet tullut teurastetuksi ja olet verelläsi ostanut Jumalalle ihmiset kaikista sukukunnista, kielistä, kansoista ja kansanheimoista. Ne ovat Johanneksen evankeliumissa suorat kohdat maailmaan tai kenen puolesta Jeesus on kuollut. Tai Johanneksen teksteissä. Ja mä pysyttelen nyt näissä Johanneksen teksteissä. Ensimmäinen vaihtoehto. Jeesus kuoli jokaisen ihmisen puolesta, joten jokainen ihminen pelastuu. Kutsutaan, miksi sitä nyt kutsutaan? Nyt mä unohdin sanan. Auttakaa. Universalismi. Nämä ihmiset eivät kiellä Jeesuksen Kristuksen sovituskuolemaa. Ne uskovat Jeesuksen Kristuksen historialliseen elämään, kuolemaan, ylösnousemukseen. Ja sen kautta koko maailma, jokainen ihminen pelastuu. Onko näin? Ei ole. Raamatun valossa ei voi näin sanoa. Edes ensimmäisen Johanneksen kirjeen valossa, josta meidän täytyy aloittaa, ei voi sanoa. Luku Sama luku jae 4. Joka sanoo, minä tunnen hänet, ei pidä hänen käskyjen, se on valhettelija, totuus ei ole hänessä. Jae 23. Kuka ikinä kieltää pojan, hänellä ei ole isääkään. Joka tunnustaa pojan, hänellä on myös isä. Luku 3, jae 10. Siitä käy ilmi, ketkä ovat Jumalan lapsia ja ketkä perkeen lapsia. Kuka ikinä ei tee vanhurskautta, hän ei ole Jumalasta, ei myöskään se, joka ei veljeänsä rakasta. Luku 5, jae 12. Jolla on poika, sillä on elämä, jolla on poikaa, ei ole. Jolla poikaa ei ole, sillä ei ole elämää. Pelkästään Johanneksen kirjeen valossa on aivan selvä, että kaikki ihmiset eivät pelastu, joka tarkoittaa sitä, että monet ihmiset joutuvat iankaikkiseen kadotukseen, helvettiin, koska he ovat tehneet laittomuuden, koska he eivät ole pitäneet Jumalan hyviä säännöksiä. Tämä on vakava asia. Toinen mahdollisuus. Jeesus kuolema mahdollistaa jokaisen ihmisen pelastuksen. Se tekee ihmisistä pelastettavia. Tämä on se toinen mahdollisuus. Tämä toinen mahdollisuus opettaa, että Jeesus Kristus kuoli jokaisen ihmisen puolesta. Maailmasana tarkoittaa jokaista ihmistä. Joten se tekee jokaisesta ihmisestä mahdollista. Se mahdollistaa jokaisen ihmisen pelastuksen. Se opettaa samaan aikaan, että kenelläkään ei ole pelastusvarmuutta. Se itse asiassa ei saa aikaan kenenkään pelastusta, mutta se tarjoaa pelastusta kaikille. Joten on ihmisiä, joiden puolesta on tämä sovitusuhri ristillä tehty. Jumalan viha on otettu heidän puolestaan, mutta he kärsivät silti rangaistuksen helvetissä. Näin tämä toinen vaihtoehto opettaa. Raamattu ei missään opeta näin. Raamattu ei missään opeta näin. Tämä ymmärrys lähtee siitä, että ihminen joutuu helvettiin sen tähden, ettei hän usko Jeesukseen. Huomaatteko sen? Joka johtaa siihen, että ne ihmiset, jotka eivät ikinä ole kuulleet Kristuksesta, he todennäköisesti ehkä pelastuvat. Joka johtaa siihen, että Jumala on pelastanut meillä. Meillä on aina kivaa täällä 8 hengen joukossa. Miksi meidän pitäisi huolehtia naapurista tai Wolofin kansasta tai monista muista kansoista, jotka eivät tunne vielä Kristusta. Monet ei ole vielä kuullutkaan. Parempi pysyä täällä, täällä on turvallista. Se johtaa juuri tähän. Keskitytään lähimmäisen rakkauteen ja rakastamiseen, ja siitähän tulee itse asiassa hyvät uutiset. Ei me nyt lähdetä muille kansoille sitä kertomaan, koska Jumala on armollinen ja itse asiassa voi antaa anteeksi joka tapauksessa. Se johtaa juuri tähän. Ja kaikki voivat kuulla jo hengen, jossa me elämme. Raamattu opettaa Johannes 3.18, jonka niin kuin luettiin, että he ovat jo Jumalan tuomion alla. Ihminen on jo Jumalan tuomion alla, hyvin pienestä pitäen. Efesolais 2 sanoo, me olimme kuolleita synneissämme. Me vaelsimme pimeydessä. Jokainen ihminen luonnostaan vaeltaa pimeydessä. Tai Roomalais 1.18. Jumalan viha oli heidän päällään. Joka siis nämä opettaa, että ihminen ei joudu helvettiin ja saa rangaistusta sen tähden, että hän ei usko Jeesukseen. Hän saa rangaistuksen sen tähden, että hän ei ole pitänyt kaikkia Jumalan käskyjä, moraalista, oikeudenmukaista 10 käskyä. Ja sen tähden oikeudenmukainen hyvä Jumala täytyy olla, että hän on Jumala. Hänen täytyy rangaista, jotta hän on hyvä, hän rankaisee sitä. Ja ihmisen asema on luonnostaan tämä. Joten Minä olen tullut siihen ja yrittänyt nyt vakuuttaa teidät, että tämä mahdollisuus siitä, että Jeesuksen kuolema tekee mahdolliseksi jokaisen ihmisen kuolema, se ei ole se Raamatun pointti tässä maailmassa. Vaan mikä se sitten on? Se on tämä kolmas hyvä uutinen. Että Jeesuksen kuolema, sovituskuolema, itse asiassa kattaa ja saa aikaan pelastuksen ihmisten puolesta, syntisten ihmisten puolesta. Ja nämä syntiset ihmiset tulevat Johanneksen mukaan kaikista kansakunnista, kaikista kielistä, kaikista heimoista. Jeesus on konkreettisesti saanut aikaa, efficiently. Näin perinteinen kristillinen reformoitu usko. Jeesuksen kuolema on riittävä kaikenlaisille ja kaikille ihmisille. Mutta se saa aikaan pelastuksen hänen omilleen. Kaikista kansanryhmistä. Hänen valituilleen. Raamattu ei missään opeta, että Jeesuksen kuolema mahdollistaa pelastuksen ja että se tulee pelastukseksi Kristuksen uskon myötä. Päinvastoin. Jeesuksen kuolema itse asiassa ei vaan mahdollista, vaan se pelastaa. Koska jos näin ei olisi, niin se tekisi meidän uskosta sen, joka on instrumentti, niin kuin me ymmärretään, meidän vapautuksen perustuksen. Jos te luette joitakin uskon tunnustuksia, valitettavasti vapaissa suunnissa uskosta on tehty meidän uskomme perustus. Meidän uskostamme tulee perustus. Ja se on väärin. Lukekaa senkin kirkkokunnan uskontunnustus, jossa me olemme aika lähellä. En nyt sano nimeä. Lukekaa se tarkkaan. Niin meidän uskomme on meidän uskomme perustus. Sillä ei mitään järkeä. Meidän uskomme perustus on tämä sovituskuolema ihmisten puolesta, jotka tulevat kaikista kansoista. Joten minä olen aika vakuuttunut, että tässäkin tämä maailma tarkoittaa nimenomaan kaikkia ihmisiä kaikista kansoista, kaikenlaisia ihmisiä kaikista kansoista, ei joka ikistä ihmistä. Ja hän sanoo sen pointin, jotta me pysymme tässä pointissa. Hän ei ole kuollut vaan meidän puolestamme, vaan koko maailma. Kaikenlaisten ihmisten, ei vaan kotikirkon, vaan tässä on muitakin seurakuntia Espoossa ja Helsingissä, joiden puolesta, jossa on. Ja on ihmisiä, jotka eivät vielä ole kuulleet. On kaikkia kansakuntia, joten älkäämme jääkö tänne vain kahvittelemaan, vaan ottakaamme tämä sanoma. Se on se pointti. Älkäämme omiko Jeesusta vaan meidän pieneen yhteisöömme. Muistakaamme, niin joo, koko maailman sovituksen hän on. Kaikenlaisten ihmisten, kaikkien kansakuntien puolesta. Huono sana tälle on limited atonement. Minusta mä en tykkää siitä ollenkaan. Parempi on saavutettu sovitus valittujen puolesta. Tai aikaansaatu. Koska kaikki rajaavat sovitusta, niin arminialaiset kuin kalvinistit. Arminialaiset rajaavat sen sillä tavalla, että se on kyllä mahdollista kaikille, mutta se itse asiassa ei sovita kenenkään synti. He rajaavat sen siellä. Eli se ei auta meitä siinä keskustelussa. Se paras ymmärrys ja perinteinen ymmärrys on se, että se on nimenomaan saavutettu kaikkien lampaiden puolesta Johanneksen. Neljäs ja kohta, joka tavallaan päättää tämän meidän ajatuksen ja Johanneksen evankeliumin, Johanneksen ajan. Jumalan tunteminen Kristuksen työn kautta johtaa hänen käskyjensä pitämiseen. Nyt me ollaan takaisin laissa. Me aloitettiin laista, hän meni evankeliumiin, huomaatko, ja hän palaa lakiin. Huomaatko suoraan tekstistä? Älä tee syntiä, mutta jos teet, meillä on syntien sovittaja, puolustaja. Ja mistä me tunnemme, että joku on tuntee tämän, että hän pitää nämä käskyt. Nyt hän kutsuu niitä käskyiksi. Ja Jeesuksen perimmäinen käsky on laki. Rakasta Jumalaa, rakasta lähimmäistä. Kuuliaisuus, tärkeä pointti. Kuuliaisuus Jumalalle ei tuo ihmistä Jumalan luo, vaan se on tapa, jolla ihminen, jonka luo Jumala on tullut jo Kristuksessa, elää. Kuuliaisuus Jumalalle ei tuo ihmistä Jumalan luo, vaan kuuliaisuus Jumalalle on se tapa, jolla ihminen, jonka luo Jumala on tullut Kristuksessa, elää kasvavassa määrin. Luther sanoo, Jumala ei enää tarvitse meidän hyviä tekojamme, mutta meidän lähimmäisemme tarvitsee. Me on tätä meditoinut tässä monta viikkoa. Se on siteeraus, josta ei ihan saa kokonaan kiinni. Mutta hänen pointtinsa on, että evankeliumissa me lepäämme Kristuksessa, joka sitten lähettää meidät palvelemaan toinen toistamme. Lähimmäisemme tarvitsevat niitä hyviä tekoja meiltä, ei enää Jumala. Antinomismi sanoo näin. Kristittyyn ei koske Jumalan moraalinen laki. Lakihenkisyys sanoo näin, ihminen pääsee Jumalan luo pitämällä Jumalan lait. Kristinusko ei ole kumpaakaan. Kristinusko, evankeliumi on se, että Jeesus Kristus on pitänyt lait, ja me on kuollut, ja me lepäämme hänessä. Joten hän on vapauttanut meidät, mitä? Pitämään laki. Rakastamaan Jumalaa ja rakastamaan lähimmäistä. Mutta meidän kuuliaisuutemme ei ole ikinä meidän pelastuksemme perustus, vaan sen hedelmä. Luterilaiset veljet ovat auttaneet meitä lain kolmella käskyllä. Ensimmäinen on siviilinen. Kaikki tietävät, mikä on oikein ja väärin, Roomas 2.4, joten yhteiskunta perustuu enemmän tai vähemmän siihen. Ja sitten se tuo lain toinen käske, Paavalin mukaan tuo meidät synnin tuntoon, jonka minä yritin tehdä saarna alusta. Se tuo meidät Kristuksen luo. Ja lain kolmas käyttö on sitä, että kristitty on nyt vapautettu pitämään näitä Jumalan lakeja, näitä 10 käskyä. Ei enää ansaitekseen elämä, vaan eläkseen hyvää elämää. Hän sanoo, jos emme pidä käskyjä, me olemme valehtelijat. Johannes ei jätä oikein tässä sijaa. Se kielenkäyttö vielä tulee kovemmaksi myöhemmin. Me nähdään se. Hän sanoo siellä, että jos joka tekee syntiä, on perkeleestä. Ei ole sijaa. Joka ei yksikään Jumalasta syntyy, nyt ei tee syntiä, sillä Jumalan siemen pysyy hänessä, eikä hän saata sitten tehdä syntiä, sillä hän on Jumalasta synti. No me menemme myöhemmin siihen, mitä hän siinä tarkoittaa. Mutta ihan selvästi hän tarkoittaa, että Jumalasta syntynyt ihminen, joka tuntee tämän sovituksen karakteri, characteristics, hänen elämänsä kasvavassa määrin on se, että hän itse asiassa rakastaa veljiä. Hän itse asiassa haluaa pitää käskyt. Hän epäonnistuu, jos hän tekee syntiä. Ja minne hän menee? Hän juoksee takaisin Kristuksen luo. Minne muulle hän menisi? Hän jatkaa, joka pitää hänen sanansa, hänessä Jumalan rakkaus on totisesti täydelliseksi tullut. Siitä me tiedämme, että me olemme hänessä. Mistä me tiedämme? Mistä me tiedämme, että joku on kristitty? Hän tunnustaa Jeesuksen Kristuksen. Ja hänellä on iloinen halu elää vaeltaa niin kuin hän eli. Ja kuitenkin hän ikinä kykenemättä vaeltamaan. Niin hän sanoo, joka hänessä sanoo pyhsyysymässä on velvollinen vaeltamaan niin kuin vaeltaa. Siis se on kova sana. Ja tänä aamuna minä en ole vaeltanut niin kuin hän vaelsi. Minä olen tänä aamuna turhautunut ja tullut takaisin Jeesuksen luo ja kokenut ilon. Laki ja evankeliumi, huomaatteko? Laki on hyvä, mutta lailla ei ole ikinä pelastavaa voimaa. Joten antakaamme aina ihmisille armo, omille lapsillemme. Emme vaan anna lakia. Antakaamme heille myös armo Kristuksessa. Joten miten minä sanon pojille, jotka eivät ole joskus siivonneet? Jätänkö minä siihen? Heistä tulee uskonnollisia ihmisiä, joissa jää siihen se sanoma. Vai sanonko minä, että on totta, huomasitteko te ette edes halunneet siivota? Mutta hyvät uutiset on, että Jeesus Kristus, kun hän oli poika, niin hän aina siivosi. Hän oli aina kuulijainen omille pojilleen, omille isälleen. Ja sen takia tekin tarvitsette Kristusta. Hän on sen takia. Tai sama, isäkään ei ole aina ollut kuulijainen, eikä ole siivonut huonetta tai tehnyt niitä. Sen tähden isäkin tarvitsee Jeesuksen Kristuksen kuulijaisen. Ja kun näin rupeaa puhumaan toinen toisillemme, evankeliumin kirkkaus alkaa. Pojilla aina silmät räpsähtää niin kuin toivosta. Okei, tämä ei olekaan vain toivotin tuomion sanoma. Isä on vaan ankara, vaan sillä on aina arvo. Ja silti se huone pitää siivota. Joten toivottavasti me ymmärretään tämä ero lain ja evankeliumin ero. Lepo löytyy täältä puhtaasta pulmusista tai oinaasta, kauriista, Jumalan lampaasta, Jeesuksesta, Kristuksesta. Ja hän on vapauttanut meidät rakastamaan lähimmäistä. Ja tämä kirjehän itse asiassa näiden teemojen ympärillä menee edes takaisin. Me huomaamme paljon toistoa. Isä, auta meitä lepäämään tässä evankeliumissa, joka sinä olet ostanut meidät. Ja siihen ei tarvitse lisätä yhtään mitään, eikä voi lisätä. Siinä on meidän pelastuksen. Ja sinä olet kirjoittanut tämän tekstin, jotta meidän ilomme olisi täydelliseksi. Ja synti tuo aina meille, se ottaa meiltä ilon pois, se vahingoittaa lähimmäistä, mutta silti sinä et ole enää vihainen meille. Se on uskomaton ajatus. Sinä et enää ole vihainen meille, koska sinä olet ollut pojallesi vihaisen. Nyt sinä vaan otat meidät syliin ja näytät aina poikasi. Joten kiitos siitä. Kiitos, että sinun armo kasvattaa. Ja me voimme levätä siinä ja kasvaa tässä kuuliaisuudessa. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.